Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ναρκωτικό η ζέστη που βρίσκομαι.
Νένα Βενετσάνου υπέγραψε και τραγούδησε τις πόλεις του Νότου. Μαζί με τη Νέα Γη και το Καφέ Γκρέκο και τα τρία έργα της μιλούν για το ταξίδι, τη φυγή αλλά και τη συνάντηση. Με πατέρα καπετάνιο και μητέρα φιλόλογο μπορεί κανείς να φανταστεί τη δική της αναπόδραστη αγάπη για τα ταξίδια, και της μουσικής, τα πραγματικά και τα φανταστικά, αλλά και την αγάπη της για την ελληνική γλώσσα. Η διαδρομή της Νένας Βενετσάνου στο τραγούδι την έχει κατατάξει σε μία από τις σπουδαιότερες ελληνίδες ερμηνεύθριες. Συνεχίζει ακατάπαυστα να αναζητά το καινούριο και να συνομιλεί μαζί μας μέσα από το πλούσιο αλλά αυστηρά επιλεγμένο ρεπερτόριό της. Ξεχωριστή δημιουργός με κοινωνικές ευαισθησίες, το γυναικείο κίνημα, η ειρήνη, ο πολιτισμός, προνομιακά πεδία της δράσης της. Ένας πλούσιος μελωδικός κόσμος που διαμορφώθηκε από την συνύπαρξή της με φωτισμένους δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζηδάκης. Ένα μουσικό σύμπαν που συχνά έδωσε τον πρώτο λόγο στην μελοποιημένη ποίηση, ελληνική και ξένη. Αυτό τον καιρό λοιπόν η Νένα Βενετσάνου μας προσφέρει σκληρές βιολέτες, 10 μοναδικές βραδιές στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ, ήδη η πρώτη Τετάρτη, κάθε Τετάρτη οι βραδιές έχει περάσει. Με αυτήν την αφορμή λοιπόν την υποδεχόμαστε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Κυρία Βενετσάνου, καλημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλημέρα και στο δεύτερο πρόγραμμα και σε εσάς ιδιαιτέρως.
Ναι, είστε καλά. Γιατί είναι αλήθεια σκληρές οι βιολέτες που μας προσφέρετε και τι χρώμα έχουν στη δική σας φαντασία?
Είναι μοβ. Μοβ, αλλά υπάρχουν και κόκκινες και κίτρινες και διάφορες. Και στη φαντασία μου είναι ότι αυτές είναι ανθεκτικές. Αντιστάθηκαν στην λύθη και στη σιωπή. Γιατί πρέπει να πω ότι είναι ποιήτριες που άρχισαν να γράφουν μετά το 45.
Σε μια δύσκολη κοινωνικά συγκυρία.
Με τη λήξη του πολέμου. Το έργο τους δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα, ήταν γερμανόφωνες αυτές. Και η προσπάθεια είναι να δείξω μια εποχή όπως σκληρή, όπως είναι ο πόλεμος και η ειρήνη μετά τον πόλεμο. Δεν είναι κάτι απλό να μεταδείς σε μια καθημερινότητα νορμάλ, ας πούμε, όπως είναι αυτή του ανθρώπου που εργάζεται. Αλλά...
Είναι ένα εύθραυστο, θα έλεγα, αρχιτεκτόνημα. Δεν είναι σκληρό όπως οι δικές σας οι βιολέτες.
Αυτές όμως είχαν μια άλλη... ήταν ταλέντα μεγάλα.
θα ήθελα...
Το ταλέντο δεν σταματάει, δηλαδή δεν μπορεί καμία δύναμη να το σταματήσει.
Κυρία Βενετσάνου, υπάρχουν σημεία στα οποία διασταυρώνονται οι Ελληνίδες ποιήτριες με τις Ευρωπαίες ομότεχνές τους, τις οποίες επιλέξατε. Ζήσαν μεν στην ίδια εποχή, αναρωτιέμαι όμως κατά πόσο οι αντένες τους λειτουργήσαν κατά τον ίδιο τρόπο, αν υπάρχουν, θέλω να πω, κάποια μορφολογικά ή άλλα θεματικά στοιχεία στα οποία συναντούν οι Ελληνίδες τις Γερμανίδες.
Φυσικά, μιλάνε με λυρισμό για τον πόλεμο, για αυτό που έζησαν, για το βίωμά τους. Είναι της ίδιας περίοδου και έχουν δημιουργήσει κάτω από ένα δύσκολο περιβάλλον. Ήταν περισσότερες έγκλειστες ή ήταν απάτριδες ή ήταν εκτοπισμένες. Δεν ήταν μια φυσιολογία. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι στο δεύτερο, μετά τη λήξη του πολέμου, έγινε μια... μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών. Έφυγαν άνθρωποι, ας πούμε, που ήταν εγκατεστημένοι στην κεντρική Ευρώπη χρόνια, από πολλά χρόνια, και μιλούσαν γερμανικά, ήταν γερμανόφωνοι, οι οποίοι έπρεπε να φύγουν, γιατί μετά τον πόλεμο και μετά τη συμφωνία της Γιάλτας που μοιράστηκε ο κόσμος,
υπήρχε μια νέα πραγματικότητα στην οποία καλούνταν να επιβιώσουν.
Λοιπόν, εμείς εκείνη την εποχή είχαμε είχαμε τον εμφύλιο, που ήταν και αυτός μέσα στο πεδίο αυτής της ζώνης, το πεδίο του Άρεως το ονομάζω, της κεντρικής Ευρώπης και της Βαλκανικής. Τελικά εκεί έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Δηλαδή πολέμησε ο κόσμος, διαλύθηκαν, είναι αυτή η ζώνη.
Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και οι δύο χρησιμοποίησαν, και οι Ελληνίδες,
ναι, πάρα πολύ σκληρά χρόνια.
Αλλά χρησιμοποίησαν την τέχνη η οποία λειτουργήσε θεραπευτικά.
Αυτό.
Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο έρχεται, αγγίζει και εμάς την εποχή μας. Γιατί αυτές οι ποιήτριες υπήρξαν μέσα σε δύσκολες συνθήκες, αλλά δεν έχασαν τον εαυτό τους. Είχαν τη δύναμη να κάνουν τέχνη την καταστρωμένη ζωή τους. Εμείς, κυρία Βενετσάνου, γιατί θεωρείτε ότι δυσκολευόμαστε τόσο και να αποκρυσταλώσουμε ταυτότητα και να εκπέμψουμε το στίγμα μας, ο καθένας ξεχωριστά στις μέρες μας?
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα να το απαντήσω έτσι. Δεν υπάρχει μία αιτία μόνο. Είναι μια επιλογή της κοινωνίας, η οποία είναι όμως...
είναι πολύ παραγωνική, θα λέγατε.
Ναι, δηλαδή είναι πολλοί παράγοντες που οδηγούν τον κόσμο εκεί, και φυσικά ο κόσμος δεν έχει όλα τα κομμάτια της ιστορίας που χρειάζεται για να καταλάβει, ας πούμε, την γενική εικόνα της Ευρώπης, γιατί μιλάμε πάντα για την Ευρώπη.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Εννοείται ότι ενώ κατακλυζόμαστε από πληροφορίες στην εποχή του διαδικτύου, επί της ουσίας δεν έχουμε την γνώση για να μπορέσουμε να αποδελτιώσουμε τα όσα ακούμε, ή υπάρχουν και πράγματα σημαντικά τα οποία δεν φτάνουν σε εμάς για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε την ταυτότητά
μας. Αλλά να σας πω κάτι, γι' αυτό το λόγο υπάρχει τέχνη. Η τέχνη δεν χρειάζεται να είσαι μορφωμένος για να την απολαύσεις, για να μάθεις μέσω αυτής τις πληροφορίες. Απλώς είναι μια άλλη διαδικασία. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένας πολιτικός να σου κάνει μάθημα ιστορίας, ούτε ένας δημοσιογράφος, εάν δεν έχει, ας πούμε...
Τις σπουδές.
Όχι μόνο οι σπουδές, αλλά να έχει το μεράκι να το κάνει. Και αυτό το πράγμα γίνεται, μιλάμε για την ιστορία, έχουμε μια ιστορία πάρα πολύ μεγάλη και πολύ βαριά, με την έννοια ότι είναι πολλά πράγματα που δεν έχουμε ξεκαθαρίσει και δεν μιλάμε αρκετά γι' αυτό. Όλοι θέλουμε να μάθουμε κάτι επιπλέον, αλλά δεν ξέρουμε να διαλέξουμε την περίοδο που θα μας ενδιαφέρει. Θες μια ζωή, δεν μαθαίνεται η ιστορία. Απλώς κάθε τόσο καλλιεργείς, ας πούμε, τη μνήμη σου με αυτά.
Πάντως το θέμα της μνήμης και το πώς ταξιδεύει η ταυτότητα των ανθρώπων που έχουν ευαισθησίες και που θέλουν να αφουγκράζονται τα μηνύματα της ιστορίας και του χρόνου που περνά, νομίζω ότι τα αποτυπώνεται με εξαιρετικό τρόπο στα τραγούδια σας. Δεν είναι μόνο η πόλη του Νότου που ακούσαμε, είναι η πόλη του καλοκαιριού, είναι τα πρόσωπα που επιλέγετε να αναδείξετε μέσα από τα τραγούδια σας. Για παράδειγμα θα αναφέρω τη Λίλη, θέλω να πω πρόσωπα της ιστορίας και του μύθου μας ταξιδεύουν μέσα από τις επιλογές της δικές σας. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, μελοποιήσατε και Πόλε Λιάρη ήδη από τον πρώτο σας δίσκο, αν δεν κάνω λάθος, και θεωρώ ότι ήταν καθοριστική η συνάντησή σας με τον Αλέκο Πατσιφά της Λύρα. Σκέφτομαι όμως ότι είναι δύσκολο να συγκινήσεις με ένα ποίημα το οποίο μεταφέρεται από άλλη γλώσσα, και το κάνετε αυτό και στο τρένο, στο Ρουφ, στην παράστασή σας. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τα γερμανικά ποίηματα. Θεωρώ ότι μεσολαβεί ο μεταφραστής, που θεωρώ επίσης ότι δεν είναι και απλή μετάφραση. Πώς διαχειριστήκατε αυτή τη συνθήκη?
Εγώ ουσιαστικά αυτό που με έβαλε μέσα σε αυτή την ποίηση ήταν η μετάφραση και η μεταφράστρια, η Ιωάννα Αβραμίδου, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Υπάρχουν μεταφράσεις των ποιημάτων, όχι όλων, δεν έχουμε εικόνα, δεν έχω εικόνα του έργου, του συνολικού έργου αυτών των γυναικών, αλλά αποφάσεις, ακριβώς επειδή είναι και διαφορετικά τα ποιήματα μεταξύ τους, μια μετάφραση από έναν άνθρωπο θα μπορούσε να δώσει μια ενότητα. Ενότητα στην αίσθηση του λόγου.
Να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο σύμπαν, λοιπόν, το οποίο θα έχει κάποια χαρακτηριστικά κοινά.
Δηλαδή η Ιωάννα με βοήθησε να το κάνω αυτό. Και φυσικά υπήρχε μια διάλεγα. Έχω μια ιδιαίτερη, ας πούμε, έναν άξονα όταν διαλέγω τα ποίηματα των γυναικών, γιατί δεν είναι όλα μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θέλω εγώ, δηλαδή να είναι αφηγηματικά, προσωπικά, να μιλάνε για αυτά που βλέπουν, για τον κόσμο τους. Δεν είναι πάντοτε, δεν μου αρέσουν όλα τα ποίηματα των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, αλλά μου αρέσουν αυτά που έχουν μια ιδιαίτερη
έχουν έναν παλμό,
ταπεινότητα, αλλά που είναι πολύ λυρικά, που είναι και αληθινά. Να υπάρχει, ας πούμε, αυτό το, να μην είναι μόνο παρατήρηση, μόνο αυστηρότητα, να είναι και η προσωπικότητά τους.
Κυρία Βενετσάνου, το 1977, επιστρέφοντας από τη Γαλλία, θυμίζω, για να συντάξετε μια μεταπτυχιακή εργασία για το έργο του Γιάννη Τσαρούχη, ήρθατε σε επαφή με την μεταδικτατορική πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας, ενταχθήκατε σε διάφορα κοινωνικά κινήματα, ενσωματωθήκατε τελικά στο φεμινιστικό αυτό κίνημα, και κάπως έτσι από εκεί ξεκίνησαν και τα πρώτα σας τραγούδια που έγιναν σημείο αναφοράς του γυναικείου κινήματος, για το οποίο δώσατε μάχες, βραβευθήκατε γι' αυτό. Έχουν αλλάξει, λέτε, στις μέρες μας οι συνθήκες ανάδειξης του καλλιτεχνικού έργου των γυναικών, ή μήπως αυτό θα συμβεί όταν πλέον θα σταματήσουμε να διεκδικούμε την ισότιμη συμμετοχή σε επίπεδο καλλιτεχνικού έργου και όχι μόνο ανδρών και γυναικών?
Ξέρετε, οι γυναίκες ποτέ δεν έμειναν άπραγες όλους αυτούς τους αιώνες. Είμαστε εδώ, συμμετέχουμε, βλέπουμε, γράφουμε. Απλώς αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το ότι γίνονται οι γυναίκες αόρατες και φαίνονται σαν να είναι ακίνητες μέσα στο χρόνο, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή είναι πώς η κοινωνία να αναρωτηθούμε γιατί δεν δέχεται τις γυναίκες, και η απάντηση δεν είναι εύκολη. Δηλαδή άρχισε να μπαίνει αυτό το θέμα από το 70. 5 εκεί. Δηλαδή τότε άρχισαν να ψάχνονται για τα έργα των γυναικών. Γιατί λέγανε, ξέρω εγώ, υπάρχει γυναικεία τέχνη, δεν υπάρχει, πώς θα είναι αυτή, πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι αλλιώς. Και τελικά μόνο το ίδιο το έργο σου δείχνει τι είναι ακριβώς αυτό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή αόριστα για τις γυναίκες. Πρέπει να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Και θυμάμαι τότε στην εποχή αυτή λέγαμε ότι οι γυναίκες πρέπει να βάζουν την υπογραφή τους. Γιατί τότε το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι μέχρι τότε δεν υπέγραφαν αυτές.
Έτσι ακριβώς.
Υπέγραφε ο άντρας τους. Δεν πηγαίνανε... όσο και αν είχαν χειραφετηθεί μετά τον πόλεμο και είχαν ενσωματωθεί μέσα στη ζωή, δεν είχαν το λόγο, δεν είχαν την... Υπήρχε ακόμα το οικογενειακό δίκαιο που ήταν πάρα πολύ διαφορετικό.
Ανελαστικό, το ας το πούμε, ναι, στο ναι, ναι, να παραχωρήσει ισότιμα δικαιώματα δηλαδή, και στα δύο φύλλα.
Δεν πρέπει να μπερδεύουμε αυτό που διεκδικούμε με αυτό που έχει αποτυπωθεί όλους αυτούς τους αιώνες στο έργο των γυναικών, αλλά να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο δεν το ξέρουμε. Και εμένα η προσπάθειά μου, ας πούμε, σε αυτό ήταν να φτιάξω τραγούδια, γιατί διαπίστωσα ότι δεν υπήρχαν τραγούδια με ένα πολιτικό, ας πούμε, μήνυμα.
Πολιτικο-κοινωνικό θα έλεγα καλύτερα.
Ναι, ναι. Ήμουν αντίθετη με την προπαγάνδα, ας πούμε. Δεν μ' αρέσει το πολιτικό τραγούδι, ήταν προπαγανδίζει κάτι. Αυτό έγινε στην εποχή του πολέμου, έγινε αυτό που όλοι οι καλλιτέχνες, ας πούμε, έγραφαν τραγούδια του πολέμου και για τη μάχη να πεθάνουμε όλοι.
Έτσι ακριβώς.
Για αυτά. Αυτό το πράγμα όμως που θέλω εγώ είναι να αφήσω το λόγο το γυναικείο ελεύθερο. Και το τραγούδι είναι ένας τρόπος για να γίνει. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, καταλάβατε. Είναι έτσι. Για μένα, ας πούμε, η προσπάθεια αυτή από τότε ξεκίνησε. Ασχολήθηκα με τις καλά, με τα δικά μας αυτά που είχαμε γράψει, ας πούμε, ως ομάδα και μετά με συνεργασίες με στιχουργούς και λοιπά. Αλλά μετά ασχολήθηκα με την ποίηση του Μεσοπολέμου.
Έχετε κάνει πολύ ενδιαφέροντες κύκλους στη διαδρομή σας. Μακάρι να μας δοθεί κάποια στιγμή ευκαιρία να τα πούμε και εδώ στο στούντιο. Ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας, για τις σκέψεις σας που μοιραστήκατε μαζί μας, κυρία Βενετσάνου. Οι σκληρές βιολέτες σας για ακόμα 9 Τετάρτες στην Αμαξοστοιχεία Θέατρο στο Τρένο στο Ρουφ. Ευχόμαστε από καρδιάς γόνιμη και δημιουργική συνέχεια να έχετε.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω.
Να είστε καλά.
Έχει ενδιαφέρον δηλαδή όλος.
Είμαι βέβαια. Να είστε
αυτό
καλά.
Για το ντεκόρ, ας πούμε, μέσα στο οποίο είναι, στο τρένο, γιατί είναι ένα πραγματικό τρένο αυτό που θα πάμε.
Έτσι, είναι γνωστός χώρος.
Ναι, ναι.
Ευχαριστούμε από καρδιάς. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.